Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta warra hori ummata malaf malte imballes jedhe atkae akkum kanani foqe seera al Nairobi ke sajjaran jedhan jijjisu fi bulchot huji amamtu hojjetan jedhan ille aga nama torba qabusani galmo daawititte Nairobi nu ergemmo kuno.
Dhaabbata alamalammaltummaa fi seermaleessummaa biyyoota addunyaa qorattu Transparency International Kenyaa biyyoota malaammaltummaan itti babal'ate keessatti sheeramada. Transparency International akka jedhutti malaammaltummaan Kenyaa keessatti babal'achuun galii biyyattii miidhee guddina waliigalaa biyyattiin guddachuuf maltu quucarsallee jedha. Keeniyaattaan yeroo maree dubbatan malaammaltummaa biyya isaanii miidhaa jiru kanarraa biyyatti bilisa gochuuf hagan danda'e hojjechaan jira jedhu. Kanaanis dhiyeenya kan hanga'uun mootummaa biyyattii marti qabeenya qabanii fi galii isaanii akka galmaa'u ajaja dabarsanii jiru. Dabalataanis Keeniyaattaan gamoowwan seeraan ala magaalaa guddittii biyyattii Nairobi keessatti ijaaraman akka diigamanis ajaja dabarsaniiru. Keeniyaattaan kaleessa yoo dubbatan malaammaltummaan falmuun koo firee hedduurraa adda na kutee jedhan.
Over the last few weeks I've lost very many friends, Bishop, because I've been receiving so many calls.
Torbee darbe kana firee hedduutu nagane. Bilbila baay'ees naa bilbilanii yoo kun hunduu ta'u teesseen ulaaltaa jedhanii kanatti iyyanis turani. Anis dhaabsisuu akka hin dandeenyedha kanan deebiseef. Sababni isaas gamoo jigsuuf jaalala qabaannee osoo hin taane ofiin bulummaa mormuudhaaf. Wanti hubachuu qabnu tokko biyyattiin kun gara fuulduraatti akka deemtu yoo barbaanne ofiin bulummaa fi malaammaltummaa mormuu qabna. Amma fira faayidaaf nu bira dhaabbatu dhabnus yeroo keessa fira dhugaa kan ni warannaa jedhu Keeniyaattaan. Haaluma wal fakkaatuunis jimaata darbe kana koomishinni farra malaammaltummaa Keeniyaa koomishinara koomishinii lafaa Keeniyaa Mohammad Sawaazuurii to'annoo jala oolcheera. Mr. Sawaazuuriin ka to'annoo jala oolan direektara tajaajila daandii baaburaa Keeniyaa akka ta'an Atnas Maayinaa fi aangawoota waajjiraalee lameen shankaa waliini. Aangawootiin mootummaa Keeniyaa torban kunneen ka to'annoo jala oolaniif qarshii beenyaa lafaa uummataaf kaffalamu qabu waliin akka ta'e koomishiniin farra malaammaltummaa Keeniyaa beekseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.